Եթերում ազատությունն է, օրվա գլխավոր իրադարձություններով ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ թեմաները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի կասկածով եւս 8 թեստավորում է անցկացվել, բոլորի պատասխանը բացասական է։
Բոլորը լավ են իրենց զգում։
Գագիկ Ծառուկյանը գիտի կորոնավիրուսի դեմ ամենահզոր զենքը ոչ դեղորայք, ոչ էլ դիմակներ։
Բարի մարդկանց, այդ հիվանդությունները չի կապվում։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը պնդում է, ձորագետ հիդրոյի գործով իրեն կասկածյալ ներգրավելու որոշումը անհիմն է եւ որևէ առնչություն չունի ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատման հետ։
Ես այդ կասկածանքը չեմ ընդունում։
Միջազգային թեմաներ Սիրիական Իդլիբում իրավիճակը շարունակում է պայթյունը վտանգ մնալ։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հյուրընկալել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, այդ մասին փոխանցում է կառավարության աշխատակազմից։ Փաշինյանը եւ Զուրաբիշվիլին քննարկել են հայ-վրացական հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեոդոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսի փոխանցմամբ աշխարհը կորոնավիրուսի առումով հայտնվել է նախադեպը չունեցող չուսումնասիրված վիճակում։ Մարտի 2-ի ժամը 24:00-ի դրությամբ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի շուրջ 90,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 3,000 մարդ։ Հիմա գործելու ժամանակն է, այլ ելք չկաժնևում, ասել է Գեբրեյեսուսը։ Չինաստանի սահմաններից դուրս գրանցվել է թագավարակի մոտ 8,800 դեպք, դրանց 80%-ը Հարավային Կորեայում, Իրանում, Իտալիայում և Ճապոնիայում։ Իրանում մարտի 3-ի դրությամբ հիվանդ է 2,336 մարդ, մահացել է 77 մարդ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը այսօր ասել է, որ բրիտանական բանակը պատրաստ է աջակցել ոստիկանությանը հանրային անդորը պահպանելու հարցում, այն դեպքում, եթե կորոնավիրուսի հետ կապված հնարավոր զարգացումները ընթանան առավել հորետեսական տարբերակով։ Ուկրաինայում հաստատվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, խոսքը Չեռնովցի ավանի բնակիչներից մեկի մասին է, ով մեքենայով Ուկրաինա է ժամանել Ռումինիայից, որտեղ Իտալիայից օթանավով է հասել։ ԱՄՆ նախագահության 5 դեմոկրատական գործիչներ պատրաստվում են սուպեր 3 շաբթի վճռական ներկուսակցական նախնական ընտրությանը, այսօր երեկոյան որոշվելու է Միլուոքիում հուլիսի կեսերին կանալիք դեմոկրատների ազգային համագումարում 1344 պատվիրակների խնդիրը։ Թուրքիան հայտարարել է, որ անցած 24 ժամում ոչնչացրել է Սիրիայի բանակի 327 զինծառայող։
Նորմեն շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպք չի հայտնաբերվել, 8 կասկածելի դեպքի թեստավորումը բացասական պատասխան է տվել, այսինքն նոր վարակ չի ախտորոշվել։ Այս մասին այսօր Վաղ Արավոտյան Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված կառավարությունը որոշել է Իրանի հետ սահմանին գործող երկշաբաթյա սահմանապահ հակումը երկարաձգել մինչև մարտի 24-ը։ Սուսան Բադալյանն է ամփոփում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի ախտորոշմամբ միակ պացիենտի վիճակը լավ է, նա ջերմություն չունի։ Golden Palace հյուրանոցում մեկուսացված քաղաքացիներն էլ լավ են։ Այս մասին Արավոտյան տեղեկացրին թե վարչապետ Փաշինյանն ու թե առողջապահության նախարարը։
Նրանք էլ բոլորը լավ են իրենց զգում, որևէ գանգատ չունեն։ Եվ հույս ունենք, որ հենց այդպես էլ կշարունակվի այդ 14 օրը, որից փաստորեն մնաց արդեն 12 օր։
Կորոնավիրուսի կասկածով եւս 8 քաղաքացիներ թեստավորվել են, որևէ մեկի մոտ վարակ չի ախտորոշվել։ Այս պահին փետրվարի 26-ի Թեհրանի չվերթով Երևան եկած քաղաքացին մնում է կորոնավիրուսի միակ վարակակիրը։ Սվարտնոցի թանավականում այժմ խիստ հսկողության տակ են, հատկապես Իտալիայի եւ Միլանի չվերթները։ Այսօր կեսօրին վայրեջք կատարած Միլան-Երևան չվերթի բոլոր 69 ուղևորները ստուգվել են, տեղեկացրեց Սվարտնոցի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի բժիշկ համաճարակաբան Հայկ Կարապետյանը։ Միլանից Երևան եկած մեկ ուղևոր հոսպիտալացվել է, քանի որ մի քանի օր առաջ որոշ նշաններ է ունեցել։
Ուղևորներից մեկը նշել է նախորդ օրերին առողջական որոշակի խնդիրներ, այդ պատճառով իր հոսպիտալացրել են լաբորատոր պայմաններում լիացիչ ստուգումներ անցկացնելու նպատակով։
Այսինքն նա թեստավորում կանցնի։
Որոշումը կկայացվի նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։
Միլանի ժամանակները շատերը բժշկական դիմակներով էին պատմեցին, որ ջերմաչափվել ստուգվել են, իսկ Իտալիայում չնայած վարակի տարածմանը խուճապ չկա։
Միլանում ավելի թեթև վիճակ էր, քան այստեղ։ Մարդիկ ընդհանրապես բանտեղ չէին դնում, դեց ինչ-որ մասկաներով չէին, պատրաստված չէին։
Խուճապ չկար, բայց գնալը ամեն մեկի ընտրությունն է։
Այստեղ ավելի շատ մասկեքով մարդիկ կան, քան այնտեղ։ Լուրջ է մասը։ Պրոստը մենք դրել ենք, որ այստեղ հանկարծ վարակ չբերենք, այդքան բան, բայց մենք վարակ ստուգված ենք զարել։
Ռիսկային մյուս երկրից Իրանից այս պահին ուղիղ չվերթներ չկան, կառավարությունը ժամանակավորապես ու մասամբ փակել է օթային ու ցամաքային սահմանը մինչև մարտի 10-ը։ Այսօր էլ գործադիրից տեղեկացրին սահմանափակումը ևս երկու շաբաթով, մինչև մարտի 24-ը երկարաձգելու մասին։ Բեռնափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների համար նախկինում բացառություններ արվել, նոր որոշմամբ նրանք էլ չեն կարող մուտք գործել Հայաստան։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը վարակի հաղթահարման հարցում լավատես է, քանի որ, ինչպես Facebook-յան լայվում է շեշտել, կարնանային տաք եղանակի շնորհիվ շնչառական վարակները նահանջում են, վիրուսները ոչնչանում։
Քարտարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը գիտի կորոնավիրուսի դեմ ամենահզոր զենքը ոչ դեղորայք, ոչ էլ դիմակներ, բարություն։ Հայաստանի ամենահարուստ քաղաքական գործիչը հենց այդ պատճառով էլ չի վախենում մահաբեր վարակից, այնքան պահանջված դիմակ էլ չի փնտրում, չունի դրա կարիքը, բայց քանի որ բոլորը չեն իրպես բարի և շատերն ունեն համապատասխան պարագաների կարիք և դեղատներում չեն գտնում, դժգոհ է իշխանությունների աշխատանքից, դա էլ հոտնտեսություն չէ, որ չհասկանան, նկատում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Աստղիկ Բերևյանն է շարունակում։
Բարի մարդկանց, այդ հիվանդությունները չի կապվում, ես ասեմ։
Գագիկ Ծառուկյանը վստահ է, կորոնավիրուսն իրեն չի սպառնում։ Այնուհանդերձ ընդդիմադիր ԲՀԿ ղեկավարը դժգոհ է վիրուսի տարածման դեմ կառավարության ձեռնարկած քայլերից։
Միամիս հետո չոքելա մեր դուռը եւ նայում ես մասկաներ չկա, գնում ես դեղորյակ չկա, չած ապտեկայի տերը սեպական հիվանդանոցը դա պարտավոր էր։ Մեկ ամիս առաջ պետք է 1000 դոլար պարտադիր, որ նա որտեղից ուզմա բերեր ապահովեր։ Ինչի մասնախոս։
Ծառուկյանը նախ քննադատեց Թեհրանից հատուկ չվերթով Երևան ժամանած բոլոր քաղաքացիներին չմեկուսացնելու որոշումը, ապա նաև մեկուսացնելու, մասնավորապես որ կորոնավիրուսով վարակված անձի հետ շփված 32 հոգին երկու շաբաթ կանցկացնեն Ծաղկաձորի Golden Palace-ում։
Չէ՞ որ կորոնավիրուսի կարանտին երկու ամիս, այդ երկու շաբաթը։ Ուրեմն պարտադիր մարդիկ եկան, երկու շաբաթ կարելի իրենց առանձնացնել, լրիվ դիագնոզը վերցնել, թե չէ դու պատկերացա, մայրնա, հայրնա եկելա, գնումա տունը, երեխա կացաննող կա, հեր կա, մեր կա, քուր կա, բայց ոնց կարելի է, տենց ասենք, դա էլ օտտենտեսություն չի, որ չհասկանան, ձեր ցավը տանեմ։
Կիրակի երեկոյան Ծաղկաձորում անցկացրած վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում պատմել էր, թե Ծաղկաձորյան ռեստորանները լեցուն են այցելուներով, այդ թվում օտարերկրացի։ Ծառուկյանը ճիշտ հակառակ պնդումն արեց։
Մարդիկ տոմսերը վերցրել են, հյուրանոցները արդեն բրանիրով են արել, նոր գնացել են, նույն օրը գնացել են, տալ են Ծաղկաձորի գլխին դրել են, ամբողջը դադար գա։ Բայց այս բան ոչ կարելի է անել, ասում նույն պահին հենց ասել են, անմիջապես սաղ ինչքան կար, պատվեր կար, հեչարեցին, եղածներն էլ թողեցին գնացին։
2018-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած գույքի և եկամուտների հայտարարագրի համաձայն Ծաղկաձորի Multi-Rest House հյուրանոցային համալիրի 100% բաժնետերը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Իշխանական իմ քայլից պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը կարծում է, նրա այսօրվա գնահատականները օբյեկտիվ չեն։
Այս դեպքում գնահատական է տալիս ոչ թե ոչ այնքան պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը, այլ որքան սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանը ունենալով իր որոշակի շահը, ունենալով բիզնեսներ հենց Ծաղկաձորում։ Ես կարծում եմ, որ ձեռնարկված գործողությունները իրապես բավական ճիշտ էին արագեին։
Bye. Պաշտոնական այցով Վրաստանում է Նիկոլ Փաշինյանը, Թբիլիսիում Հայաստանի առաջնորդ արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել հարևան երկրի ղեկավարների հետ, Վրաստանի վարչապետի ապանախագահի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, հայ-վրացական հարաբերությունները երբեք ավելի բարձր մակարդակի չեն եղել, ինչպես իր պաշտոնավարման օրոք։ Իսկ երկու հարևանների գործընկերությունը տարածաշրջանի կայունության ապահովման կարևորագույն երաշխիք է, Թբիլիսիում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գիշյանն է հաղորդում։
Մայրաքաղաք Թբիլիսիի գլխավոր փողոցները զարդարվել են Հայաստանի դրոշներով, պատճառը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցն է Վրաստան։ Վարչապետ Փաշինյանը արդեն հանդիպել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյանի, նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի, համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II, ինչպես նաև Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Կարսիլ Թալակվաձեի հետ նրանց հանդիպումը րոպեներ առաջ ավարտվեց։ Նա նաև այցելել է հերոսների հրապարակ, մատուցել իր հարգանքի տուրքը։ Վարչապետ Փաշինյանը քիչ անց արդեն կհանդիպի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Վարչապետերի առանձնազրույցի ժամանակ Վրաստանի վարչապետը շեշտեց, որ նախ պետք է հոգտանել երկու երկրների խաղաղության, ապա քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և այլ մյուս հարցերի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին ընդգծեց, որ ժամանակն է եկել մտածել, եթե ոչ ապակա հազարամյակների, ապա գոնե հարյուրամյակների համատեղ զարգացման մասին, և սա ոչ թե պարզապես գեղեցիկ ձևակերպում է, այլ հստակ ռազմավարություն։ Հայաստանի վարչապետն ասաց, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում հաջողվել է Վրաստանի հետ համագործակցության նոր որակ հաղորդել և համոզմունք հայտնել, որ այս այցն էլ ավելի կամրապնդի երկկողմ հարաբերությունները։ Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը և Գյորգի Գախարյան բանակցությունները շարունակեցին ընդլայնված կազմով, որին մասնակցում էին նաև երկու կողմից նախարարներ։ Այս ընթացքում էլ քննարկվեցին տարածաշրջանային հարցեր։ Գյորգի Գախարյանն նշեց, որ տարածաշրջանի բոլոր հակամարտությունները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով։ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեց նրա այս դիրքորոշումը, ընդհանրապես հակամարտություններն աշխարհում, նաև մեր տարածաշրջանում բացարձակ տարբեր են իրարից, տարբեր իրենց բովանդակությամբ, ծագումնաբանությամբ, պատմությամբ և խորությամբ, ասաց նա, եթե ընդհանուր բանաձևով հնարավոր լիներ լուծել հակամարտությունները, ապա մինչ այժմ դրանք լուծված կլինեին։ Մենք յուրաքանչյուր հակամարտություն դիտում ենք իր առանձնահատկության մեջ։ Ուրախ եմ, որ այս առումով կարող ենք կառուցողական կերպով համագործակցել Վրաստանի հետ, այն, որ մենք ԵՏՄ-ը անդամ ենք, և այն, որ Վրաստան ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրել ԵՄ-ի հետ, ստեղծում են նոր հնարավորություններ մեր համագործակցության համար, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշեմ, որ քիչ անց վարչապետ Փաշինյանը կհանդիպի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, և այսօր նրա հանդիպումներն այդքանով կավարտվեն։
Վերադառնանք Երևան, դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով լսումներ, այս նիստի ընթացքում երկրորդ նախագահի պաշտպանական թիմը դատարանից պահանջում է դադարեցնել քրեական հետապնդումը, դատարանը սակայն հենց սկզբից հատաձգեց միջնորդությունների լուծումը մինչև դատաքննության ընթացքում էական հանգամանքների հայտ գալը, տեղից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի թանուր իրավասության առաջին աճանի դատարանում այսօր շարունակվում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեգենթակաների գործով դատական նիստը։ Այսօր դատավոր Անդանի Բեկյանը դուրս եկավ խորհրդակցական սենյակից և ենթադրվում էր, որ պետք է հրապարակի իր որոշումը, դադարեցնել քրեական հետապնդումը անվստահյալների նկատմամբ, թե ոչ։ Սակայն Անդանի Բեկյանը ասաց, որ միջնորդության քննարկումը լուծումը հետաձգել է։
Դատարանը որոշեց պաշտպանության կողմի միջնորդությունների լուծումը հետաձգել, մինչև դրանց լուծման համար էական հանգամանքների պարզումը գործում առկա բոլոր ապացույցների հետաձգել։
Դրանից հետո դատավարան Անդանի Բեկյանը հիշեցրեց, որ իր մոտ է գտնվում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալոնյանի միջնորդությունը դատավորին բացարձակ հայտնելու վերաբերյալ, և Հայկ Ալոնյանը ներկայացրեց այդ միջնորդությունը, ըստ էության նա նշեց, որ վերջերս վարչագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը լրատվամիջոցներից մեկի հետ հարցազրույցում տեսակետ է հայտնել, որ օրինակ իշխանությունները սիրում են Աննա Դանիբեկյանի և Արմեն Դանիելյանի նման դատավորներին, Արմեն Դանիելյանն էլ անցած ամռանը կալանավորման որոշում էր կայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, և ըստ էության Ալոմյանի խոսքը հենց այս և այլ օրինակների վրա էր հիմնվում, և նշեց, որ ստացվում է, որ Աննա Դանիբեկյանը չի կարող լինել անաչառ, քանի որ նա ըստ էության իշխանության կողմից սիրված դատավոր է, Ալոնյանը հայտարարեց, որ այդ դեպքում խախտվում է Եվրոպական կոնվենցիայի արդարդատակության իրավունքը։
Ներկա քաղաքական իշխանությունները, լինի դա վարչապետը, լինի իշխանական թևի պատգամավորները, ուղղակիորեն շահագրգռված են, որ պարոն Քոչարյանը մնակալանքի տակ և չեն թաքցնում այդ հանգամանքը։ Սա մի փաստ։ Այդ փաստը հիմնավորելու համար ես ձեզ այս միջնորդանս հետ միասին ներկայացրել եմ 6 էլեկտրոնային կրիչ, այսինքն ամեն բան, ինչ որ ես դեղ ասեցի, համապատասխան էլեկտրոնային կրիչներ կցել եմ, և 83 թերթ նյութեր։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանը պնդում է, Ձորագետ հիդրոյի գործով իրեն կասկածյալ ներգրավելու որոշումն անհիմն է և որևէ առնչություն չունի ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնման հետ։ Սահմանադրական կարգի տապալման գործով մեղադրյալ Սերան Օհանյանի նկատմամբ կրկին խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, վիճահարույց գործարքի և դրա շուրջ սկսված քրեական գործընթացների մասին Նանե Սահակյանը կպատմի։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանին իրավապահները որպես կասկածյալ ներգրավել են դեռ անցյալ տարվանից քննվող Ձորագետ հիդրոյի գործում։ Օհանյանը կասկածվում է առանձնապես խոշոր, ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնում թույլ տալու մեջ։
Ուրեմն խոսքը վերաբերվում է Ձորահեք փակ բաժնետիրական ընկերության օտարմանը, որը իրականացվել է կառավարության կողմից 2002 թվականին, այն փոխանցվել է պաշտպանության նախարարությանը 2010 թվականին, օտարվել է, բնականաբար ես և պաշտպանության նախարարությունը այդտեղ որևէ շահագրգռվածություն չէին կարող ունենալ։
Հատուկ քննչական ծառայությունը հայտնում է, որ 2010 թվականի ընթացքում պաշտպանության նախարարության մշակած կառավարության գաղտնի որոշմամբ առանց գույքի պարտադիր գնահատման առաջարկվել է թույլատրել նախարարությանը, որ Ձորահեք ՓԲ-ն 3.600.000.000 դրամով կամ մոտ 7.5 միլիոն դոլարով օտարվեր Ձորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերությանը։ Որոշման նախագիծը գաղտնի ընթացակարգով քննարկվել է կառավարության նիստում, ապա տեղի է ունեցել արդեն ՀԵԿ-ի արգուվաճարկը։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության հիդրոէլեկտրակայանը իրացվել է իրական արժեքից մոտ 3 միլիոն դոլարով պակաս գումարով։ Սերան Օհանյանը մինչդեռ այսօր վստահեցրեց, վատնում իրենք թույլ չեն տվել։
Կառավարության որոշմամբ փոխանցվել է և կառավարության որոշմամբ օտարվել է, իսկ կառավարության որոշումները դուք գիտեք, որ անցնում են միջգերատեսչական համաձայնություն և պետության գործադիրի կարևոր բոլոր մարմինների կողմից համաձայնություն ստանում են։ Հիմնական գործընթացը օտարման իրականացրել է էներգետիկայի նախարարությունը։
Անգամ գնորդ կողմի հետ է բանակցությունները վարել էներգետիկայի նախարարությունը, պնդում է Սերյան Օհանյանը, առանց սակայն փակագծեր ձեր բացելու, թե ով էր գնորդ կողմը եւ այլն։
Անուններ ես չգիտեմ,
որովհետեւ Միքայել Մինասյանին է օտարվել։
Ոչ, ես Միքայել Մինասյան անունն այնտեղ չգիտեմ, չեմ տեսել։
Իսկ որոշողը ասում է, պաշտպանության նախարարությունը չի եղել ում վաճառի, որոշողը եղել էներգետիկայի նախարարության համապատասխան հանձնաժողովը, ճիշտ ենք հասկանում։ Բայց
ինչքան հանձնաժողովը, այլ նախաձեռնությունը եւ ամբողջ փաթեթը, ամբողջ գործընթացը իրենք են իրականացրել։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ մեկնարկել են Քարոլյան նիստի աշխատանքները։ Այսօրվա օրակարգում է նաև Ապուրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագույքի բռնագանձման մասին աղմկահարույց օրինալ գիծը, որը քննարկվելու առաջին ընթերցմամբ։ Մինչ այդ, սակայն, պատգամավորները դեռ քննարկում են սոցիալական հարցեր, դրանցից ամենաուշագրավ նախաձեռնությունների մասին Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Ազգային ժողովն այսօր մի քանի սոցիալական օրինագծեր քննարկեց։ Փոփոխություններ կարվեն կենսաթոշակների մասին օրենքում։ Մինչ այս ոչ կանխիկ, այսինքն քարտով թոշակ ստացողները ամեն տարի պետք է ներկայանային բանկ, որպեսզի շարունակեին թոշակ ստանալը։ Ժամանակին չարաշահումները կանխելու համար մտցված այս կարգը այժմ առաջարկվում է վերանայել։ Օրենքն ընդունելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում կառավարությունը նոր կարգ կսահմանի և բանկերը կկարողանան արդեն հեռահար կերպով ճշտել քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում է, թե ոչ։ Փոփոխությունները ներկայացրած Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանեթ Անդլյանն ասում է, որոշ բանկեր արդեն իսկ նման ծառայություններ մատուցում են և առաջիկայում մյուս բանկերը ևս իրենց մոտ կգործարկեն այդ համակարգը։
Բանկ ներկայանալու հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել կենսաթոշակառուների մոտ, և այստեղ մի լուծում ենք առաջարկել, որը նախատեսում է հեռահար եղանակով բանկի կողմից ինքնության հաստատման գործընթաց։
պետական նպաստների օրենքում փոփոխություններով առաջարկվում է նպաստ սահմանել մինչև 14 տարեկան անչափահասների խնամակալների համար։ Կառավարության հաշվարկներով նրանք 450-ն են եւ այդ նպատակներով հատկացվելու է 140 միլիոն դրամ։ Թե կոնկրետ որքան է կազմելու այդ նպաստը յուրաքանչյուրի համար, դարձյալ կորոշի կառավարությունը, հետագայում նպաստառուների շրջանակը կընդլայնվի։ Մեկ այլ նախագծով կառավարությունը ամսական 40,000 դրամի պատվովճար է առաջարկում սահմանել ծնողական փառքի մեդալի արժանացած բազմազավակ ծնողների համար։ Մեդալակիր ծնողները դեռ միայն 9 են, սոցափոխնախարար Արման Ուդումյան։
Հիմնական երկու պայմանն են 6 եւ ավելի երեխաների առկայությունը, ինչպես նաեւ համայնքում եւ ընդհանրապես ընտանիքի մասին դրական ձևավորված կարծիքը։ Ծնողական փառքի մեդալի ստանալու համար համայնքը, ուրեմն մարզպետարանը, կառավարությունը, իդեմս աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, վարչապետի գրասենյակը, նախագահի գրասենյակը կարող են առաջարկել, ուրեմն թեկնածուներ։
Պատգամավորներն առաջարկեցին կրկնապատկել պատվովճարի չափը, անգամ դարձնել 100,000 դրամ։ ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյան.
Իմ առաջարկը այն է, որ ճիշտ է, իսկապես 100,000-ից պակաս չնայած։
Լուսավոր Հայաստանից Մանեթ Անդելյանը հարց բարձրացրեց. Հայաստանը մինչ օրս չունի բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենք։
Պարոն Ուդումյան, նաև փոխանցեք նախարարություն, դուք ունեք 3 ամիս ժամանակ բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքը ազգային ժողով բերելու համար, այլապես դա կանենք մենք։
Միջազգային գլխավոր թեման Սիրիական Իդլիբն է, իրավիճակն այստեղ շարունակում է պայթյուն ավտանգ մնալ։ Թուրք-ռուսական առաջակատման թատերաբեմ դարձած այս նահանգը, հիշեցնենք, Սիրիական հանդիպման վերահսկողության տակ մնացած վերջին տարածքն է, որն ազատագրելու համար Բաշար Ասադի բանակին աջակցում է Ռուսաստանը, միշտ ճամբարում գտնվող Սիրիական հանդիպմանը Թուրքիան։ Վերջին օրերին նոր թափ առած ռազմական գործողություններ հանգեցրել աննախադեպ մարդասիրական ճգնաժամի արդեն Եվրամիության սահմանների մոտ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ մարտի 2-ին Սիրիական բանակի հրետակոծության հետևանքով Իդլիբում ևս մեկ թուրք զինծառայող է զոհվել, կա նաև մեկ վիրավոր։ Իսկ այսօր թուրքական կողմը Սիրիական օդուժի L-39 օդանավ է խոցել, թվիտերյան գրառմամբ այս մասին հայտնել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Սիրիական լրատվամիջոցները ևս հաղորդել են, որ Իդլիբում ահաբեկչական խմբավորումների դեմ գործողություն իրականացնելու ընթացքում թուրքական ուժերը կրակ են բացել Սիրիական օդանավի վրա։ Ավելի վաղ, մարտի 1-ին, հաղորդվել էր, որ Սիրիական օդուժը 2-24 ռազմական օդանավ է կորցրել, իսկ իրավիճակը Իդլիբում կտրուկ սրվել է փետրվարի 27-ից, երբ Սիրիական օդուժի ավիահարվածներից ավելի քան 3 տասնյակ թուրք զինծառայողներ էին զոհվել։ Դրանից անմիջապես հետո Անկարան հայտնել էր, թե հարվածում է Իդլիբում Սիրիական բանակի բոլոր հայտնի թիրախներին։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ Թուրքիան իրականություն դարձրեց վերջին տարիներին Եվրոպային ուղված մշտական սպառնալիքներից մեկը։ Անցած շաբաթավերջից փախստականների դիմաց բացեց Եվրոպա տանող ճանապարհները։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն Թվիտերում գրել է, որ այսօրվա դրությամբ Թուրքիայից Հունաստանի տարածք են անցել ավելի քան 130,000 փախստական։ Աթենքը փախստականների նման մեծ հոսքը ներխուժում է գնահատում։ Անկարան ոչ միայն բացել է Հունաստան տանող սահմանը, այլև Աթենքին մեղադրում է փախստականների ճանապարհները փակելու ուժ գործադրելու մեջ և պնդում, որ սահմանին մեկ սիրիացի փախստական է սպանվել հույն սահմանապահների կրակոցներից։ Աթենքը հայտարարել է, որ դա կեղծ լուր է։ Հունաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ Թուրքիայի կողմից սահմանը բացելուց ի վեր մեկ երեխա է զոհվել, նրան դուրս են հանել ծովից, երբ Լեսբոս կղզու մոտ ջրասույզ էր եղել փախստականների նավակը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե միգրացիոն ճգնաժամը կարգավորելու հարցում Եվրամիության երկրները ամբողջությամբ չեն կատարել 2016 թվականի Եվրամիություն-Թուրքիա գագաթաժողովում ձեռք բերված համաձայնությունները։ Նա ասել է, թե նախկինում ևս զգուշացրել է, որ եթե Եվրամիությունը իր վրա չվերցնի փախստականներին տեղաբաշխելու պատասխանատվության մի մասը, ապա Թուրքիան կբացի սահմանները։ Այսօր հեռախոսադրույց են ունեցել Թուրքիայի նախագահն ու Գերմանիայի կանցլերը։ Էրդողանի գրասենյակը հաղորդում է, որ քննարկվել է Իդլիբի իրավիճակը և միգրացիոն խնդիրը։ Այսօր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Հունաստանի վարչապետի հետ այցելելու են թուրք-հունական սահման։ Վաղը նախատեսված է Եվրամիության երկրների ներքին գործերի արտահերթ հանդիպում քննարկելու Թուրքիայի գործողությունների հետևանքով փախստականների նոր հոսքի հետ կապված խնդիրները, մարտի 5-ին Մոսկվայում հանդիպելու են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Պուտին-Էրդողան հանդիպման օրն արդեն հաստատվել է, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։
Նոյեմբերին կանալիք Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների նախընտրական արշավը հասավ վճռական փուլ, այսօր այսպես կոչված սուպեր 3-7-ին է 14 նահանգների ընտրողներ, դեմոկրատ ընտրողները կքվեարկեն իրենց նախընտրած թեկնածուի օգտին, որպես կանոն ընտրությունների հենց այս փուլում է հստակեցվում, թե ովքեր են ընտրարշավի առաջատարները։ Դեմոկրատական կուսակցությունը, հիշեցնենք, նախընտրական արշավի այս հանգրվանին է հասել Դոնալդ Թրամփի մրցակիցը դառնալ ցանկացող 5 գործիչների ցուցակով, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Մի քանի ժամից, երբ Երևանում ուշ երեկո կլինի, ամերիկյան 14 նահանգներում անդրծովյան տարածք Սամոայում եւ արտերկրում բնակվող միլիոնավոր դեմոկրատ ընտրողները կգնան տեղամասեր, քվեարկելով նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարող 5 թեկնածուներից մեկի օգտին։ Դեռ 80-ականներին առաջին գարնանային ներկուսակցական այս ընտրությունները պրայմերիները իրենց կարևորության եւ ծավալի պատճառով Սուպեր 3-7-ի անվանումն էին ստացել, ինչը պատահական չէ։ Այսօր դռներն են բացում միանգամից մի քանի խոշորագույն նահանգների, մասնավորաբար Կալիֆոռնիայի, Տեխասի, Մասաչուսեթսի և Մինեսոտայի տեղամասերը։ Վերջին հարցումների համաձայն գրեթե բոլոր նահանգներում հիմնական պայքարը ծավալվելու է նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և ընտրարշավի առաջատարի Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բերնի Սանդերսի միջև։ Քվեարկությունից ժամեր առաջ հրապարակված հարցումների համաձայն նահանգների մեծ մասում առաջատարը հենց Սանդերսն է, այսպես NBC հեռուստաընկերության պատվերով անցկացված հետազոտության արդյունքների համաձայն Բերնի Սանդերսի օգտին պատրաստ է քվեարկել Տեխասում բնակվող դեմոկրատների 34%, իսկ Բայդենի օգտին 19%-ը։ USA Today-ի հերթի տվյալներով Կալիֆոռնիայում դեմոկրատ ընտրողների 35%-ը պատրաստվում է քվեարկել Բերնի Սանդերսի, 14%-ը Ջոզեֆ Բայդենի օգտին։ Այս հարցումները, սակայն, կարող են եւ չարտահայտել ընտրողների նախապատվությունների իրական պատկերը, քանի որ դրանք ցանկացվել մինչև 2-7 օր արձանագրված զարգացումները, երբ դեմոկրատ միանգամից 2 թեկնածուներ, Փիթ Բութիջիչը եւ Էմի Կլոբուշարը, ինքնաբացարք հայտարարեցին իրենց միանշանակ աջակցությունը հայտնելով Ջոզեֆ Բայդենին.
Today I am ending my campaign and endorsing Joe Biden for president.
Ես այսօր ավարտում եմ իմ քարոզարշավը եւ իմ աջակցությունն եմ հայտնում Ջո Բայդենին, Տեխասում կայացած բազմամարդ հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր Մինեսոտայից ընտրված սենատոր Էմի Կլոբուշարը։ Ինքնաբացարք հայտարարած մյուս դեմոկրատ գործիչը, Այովայի ներկուսակցական ընտրությունների հաղթող 38-ամյա Փիթ Բութիջիչը Բայդենին աջակցելու մասին որոշումը հրապարակելու համար եւս ժամանել էր Տեխաս։
I'm looking for a president.
Ես այնպիսի առաջնորդ եմ ուզում, այնպիսի նախագահ, որ կարողանա ցույց դնել այն լավագույնը, որ բնորոշ եմ ես, այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում իմ աջակիցներին, միացեք ինձ, քանի որ ես այդ առաջնորդին գտել եմ, իդեմս փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի, որը շուտով նախագահ է լինելու, հայտարարում էր Փիթ Բութիջիչը։
And Vice President, soon to be President Joe Biden.
Բայդենի շտաբում լուրջ հույսեր են կապում հատկապես Բութիջիչի երիտասարդ և կիրթ ընտրազանգվածի հետ, ակնկալելով, որ նախկին փոխնախագահն ու երիտասարդ դեմոկրատ գործիչը կարողանան արդյունավետ համագործակցություն ծավալել։ Չեմ կարծում, որ ես երբևէ արել եմ սա, բայց ես պետք է խոստովանեմ, Փիթը ինձ շատ է հիշեցնում իմ հանգուցյալ որդուն, Բոին։ Շատերին դա գուցե ոչինչ չասի, սակայն ինձ համար դա մարդուն տրվող ամենաբարձր գնահատականն է։ Փիթը, ինչպես և իմ որդին, շատ հստակ և անկոտրում կեցվածք ունի, հայտարարում էր Բայդենը, Բութիջիչին համեմատելով իր որդուն, որը քաղցկեղից մահացել էր 2015 թվականին, 46 տարեկան հասակում։
He had a backbone like a ramrod.
Գյուղի ճասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ակո
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Գերեւոն քնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։